Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič.
Moč jezika in izrazi moči. Igre moči so neločljivo povezane z razvojem človeške civilizacije, pa vendar se zdi, da so obdobja, ko tekmovalnost in pozicije moči igrajo večjo vlogo kot v drugih, oziroma v določenih obdobjih imajo družbeno moč tisti družbeni akteri, ki delujejo na osnovi plemenitih človeških vrednot, kot so poštenost, miroljubnost, altruizem. Spet v drugih obdobjih pridejo bolj do izraza tako imenovani iznajdljivi, bojeviti, ki se znajo boriti predvsem za lastne interese. Danes prav gotovo živimo v svetu, v katerem se delovanje na osnovi razmerij moči širi od visoke politike in financ na vse družbene ravni, v prav vse pore družbenega življenja. Te igre močnih, ki jih igrajo vsak za svoje interese, znajo ogroziti celotno človeštvo. Tako lahko samo upamo, da bo vendarle prevladala odgovornost do človeštva. Pri tem pa lahko pomagamo tudi posamezniki, tako da se ne pustimo kot marionetne lutke zapletati v nepotrebne konflikte, v katere bi nas morda nekateri radi speljali. Pomaga že to, da se ne spuščamo v nasilno komunikacijo in da je tudi ne dopuščamo, da znamo torej na drugi strani odločno, a vselej argumentirano posredovati svoja stališča. Pri tem nam seveda še kako lahko pomaga tudi jezik. Tudi v jeziku obstajajo izrazi moči, ki pomensko moč posameznih besed okrepijo, to so tako imenovani jačitelji, ali ošibijo, tem pravimo šibitelji. Poslušajmo odlomek iz zamejskega časopisa, v katerem je opis situacije, ko se je po zadnjih pariških terorističnih napadih skupina mladih prijateljev odpravljala na koncert, podobno dvorano in na podoben koncert, kot je bil tisti v Bataclanu. Tako pravi pisec. Vsi smo bili živčni. Nihče ni tega rekel, vedeli pa smo, da smo živčni zaradi pariških atentatov. To je bil res nenavaden občutek. Pisec poudari, da so bili prav vsi živčni, da prav nihče ni tega rekel in da je bil to res nenavaden občutek. Poslušamo sedaj, kako bi isto sporočilo zvenelo brez teh jačiteljev. Bili smo živčni, tega nismo rekli, vedeli pa smo, da smo živčni zaradi pariških atentatov. To je bil nenavaden občutek. Najbrž se nas prvo sporočilo bolj dotakne, saj z omenjenimi izrazi moči dosegamo čustvene poudarke. V tem primeru, ko pisec želi izpostaviti to čustveno komponento, se tako poročanje zdi seveda primerno. Tudi naslednji primer se nam zdi sprejemljiv, ker je pozitivno naravnan do arabske kulture, ko poročevalka pravi: Arabska kultura je popolnoma različna od naše. Ljudje so zelo odprti, prijazni, rekla bi topli. Ponudijo ti karkoli, tudi svoj dom. Vse arabske osebe, ki sem jih doslej spoznala, tako v Maroku kot drugje, so name naredile ta vtis. Poročevalka pravi, da je ta kultura popolnoma različna od evropske, da so tam ljudje zelo odprti, ponudijo karkoli in takšne so vse osebe, ki jih je doslej spoznala. To jačanje vtisa o pozitivni podobi arabske kulture sicer novinarka lepo omeji na lastne izkušnje in predvsem zaradi tega se njeno poročanje kaže kot verodostojno. A pomislimo, kako bi bilo, če bi nekdo z istimi jezikovnimi sredstvi na osnovi zgolj nepreverjenih stereotipov skušal pokazati, kako je arabska kultura popolnoma različna od naše in je zato sobivanje z njo nemogoče. Tu smo našteli nekaj prislovov in celostnih zaimkov, ki jačajo moč pomena. Taki so še pridevniški presežniki, najboljši, najlepši, najprimirnejši, členki, zagotovo, nikakor, očitno, v resnici, modalni glagoli, morati, je treba, in podobna jezikovna sredstva. Skratka, jezik nam na različne načine omogoča, da spreminjamo moč argumentov. Lahko jih jačamo, lahko pa tudi šibimo. Vprašanje pa je, ali je končni učinek jačiteljev vedno večja moč argumentov. Če z jačitelji pretiravamo, izražamo pretirano čustvenost v neprimernih okoliščinah in pri tem bolj kot iz preverjenih dejstev izhajamo iz stereotipov ali celo predsodkov, potem je naše sporočanje zavajajoče in pri pozornem sogovorniku ni učinkovito. Zato se moramo vselej zavedati, do katere stopnje smo sposobni naš lasten sistem vedenja v določenem trenutku sistematizirati. Včasih nimamo dovolj dokazov, včasih je sama upovedena predmetnost preveč kompleksna. Tretjič, nam same okoliščine narekujejo manj natančno sporočanje. Zaradi tega je dobro, da lastna izhodišča vselej vrednotimo z teh vidikov, argumente pa oblikujemo tako, da upoštevamo tudi njihove omejitve. To pomeni, da uporabimo tudi šibitelje, če je to potrebno. Končni učinek sporočila bo zato lahko močnejši. Poglejmo si torej še nekaj šibiteljev, uporabljenih v strokovnih besedilih. S košnjo tam večinoma začnejo ob koncu maja. Torej ne vedno, ampak večinoma. Ta vrsta se običajno najintenzivneje oglaša. Spet ne vedno, ampak običajno. Podobni so še naslednji prislovi. Na razmeroma majhni površini, na obeh jezerih je gnezdilo približno enako število parov, okoli 500, nekaj značilnosti, do vsaj nekoliko objektivnih ocen. Ali naslednji členki, morda, verjetno, bržkone, skoraj. Celo v turističnih oglasih, kjer sicer pričakujemo do določene mere tudi emocionalno ojačan pomen, zaradi česar so tu pridevniški presežniki pogosti, se vendarle tudi tu namesto Soča je najlepša evropska reka, verodostojneje sliši, za mnoge je Soča najlepša evropska reka. Modifikacijo argumentov tako razumemo kot lastnost jezika, da zaznamuje stopnjo, za katero se govorčev odnos do upovedenega pojava razlikuje od neutralnega. Obenem pa se s tem vzpostavlja tudi odnos do naslovnika. Z tega vidika se omejevanje argumentov vidi tudi kot možnost dopuščanja naslovnikovega ugovora. Prav gotovo je na mestu, na primer, starševska odločnost, da otrok mora svoji starosti primirno skrbeti za red v svoji sobi. Drugače pa je, če smo enako ukazovalni in nastopamo s pozicije moči v odnosu do otroka ali drugih članov družbe, tudi v situacijah, ko takšna pozicija ni upravičena. Če smo torej nagnjeni k uporabi celostnih zaimkov vse ali nič, prislovov vedno ali nikoli, presežnikov najboljši ali najslabši, se vprašajmo, ali je naša informacija dovolj verodostojna in ali ima sogovornik možnost, da našemu vidiku doda še svojega. Samo ob soočenju različnih vidikov se lahko izognemo prevladi ene resnice, ki jo ponavadi sprožajo centri moči, obenem pa se tako lažje in hitreje približujemo rešitvam, po katerih današnji svet tako hlepi.
Na sporedu je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolič. Uredništvo Loredana Gec.